Ons Here, ons Vader, wat 'n kosbare voorreg is dit om voor U te kan buig in hierdie dag, om hier by mekaar te kan wees, om hierdie besondere geleentheid saam met katekisante ook te kan vier. Maar Here, ons sien daarin raak U getrouheid. Ons sien daarin raak ouers wat hulle kinders onderrig het en laat onderrig het, sonnaarskoolpersoneel wat ook met alle ywer en entousiasme die lesse aangebied het en daardie siele bearbei het. Here, ons is so dankbaar in ons harte dat elkeen 'n duidelike getuienis ook van redding het, en ons kom bid vir hulle. Ons kom bid vir hulle ouers. Ons kom bid vir elkeen wat deel het gehad het ook in daardie doopbelofte. Here, ons wil U dank vir elkeen wat 'n rol te gespeel het in hierdie persone se geestelike lewens. En ons kom bid en pleit dat U ook hulle in besonder sal kom seën. Here, maar dan ook vir hierdie geleentheid, terwyl ons as gemeente bymekaar is, kom bid ons vir ons mense. Ons kom bid vir diegene wat siek is of liggaamlik ongesteld is, en ons kom pleit U, o God, wees hulle in besonder naby. Vul hulle harte en hulle lewens met daardie onwrikbare vertroue dat U met hulle is, dat U hulle nie sal begewe en dat U hulle nie sal verlaat nie. Ons is so dankbaar om te verneem van kosbare getuienisse van mense wat werklik die goedheid en die guns van U beleef het, wat siek was en wat U kom aanraak het, wat U resultate baie positief laat terugkeer het. Maar Here, dan kom bid ons ook vir diegene wat nie sulke positiewe tyding ontvang het nie. Mense wat gebuk gaan, wat 'n baie moeilike kronkelende pad voor hulle uitsien afspeel. En ons kom pleit U, o God, dat U hulle harte kom rustig maak. Here, dat dit sal wees soos wat Dawid skryf in die 23ste Psalm: al gaan ek ook deur die dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. Here, ons kom pleit dat U hulle so bewus sal maak dat U naby hulle is, dat U by hulle is, en dat U hulle ook ondersteun. Ons kom bid ook vir elkeen wat verjaar in hierdie week. Dankie vir nog 'n jaar wat U hulle gespaar het. Dankie vir U getrouheid ook in hulle lewens. En ons kom pleit ook, Here, dat U vir hulle in besonder ook verder sal kom steun en dra, en dat U ook kragtig hulle sal kom gebruik in U koninkryk. Here, dan bid ons ook vir hierdie week se aktiwiteite. Ons kom pleit ook daarvoor dat U ons sal kom seën, dat U ons sal bewaar. Here, ons kom bid ook vir ons land en vir ons omgewing, waar dit 'n baie turbulente tyd is waarin ons is, waar daar baie skuiwings is en politieke onrus beleef word. Ag Here, ons kom pleit vir nugtere verstand, dat U ons ook rustig sal kom hou, dat U alles ook goed en glad sal laat verloop. Ag Here, en ons kom bid ook dat ons in hierdie tyd nie afvallig sal word, of dat daar een of ander snaakse streek uit mense sal uitklim om nou een of ander rassepolitiek te bedrywe nie. Ag Here, ons kom pleit dat U asseblief ook kragtig sal kom werk in ons land. Here, kom werk in harte van mense, bring hulle by U uit, want U is die enigste hoop vir 'n land. Here, ons kom pleit dat U die land sal bring tot op 'n plek waar ons alleen sal erken U is die enigste waaragtige God. Here, so kom bid ons vir die mense rondom ons, vir geleenthede om te getuig, sodat U naam ook groot gemaak sal word. Here, ons bid dit alleen in Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons vra om die woord van die Here dan oop te maak by Handelinge hoofstuk 9. Handelinge hoofstuk 9. Wil jy graag bring op die selfde plek waar ek was met die voorbereiding. Dit is Pinksterdag wat ons vandag vier, en ons predik graag oor die Heilige Gees op sulke geleentheid. En toe gaan lees ek net weer eens deur Handelinge hoofstuk 2, en daardie kosbare geleentheid wat gebeur het op daardie Pinksterdag. En ek merk toe op dat al hierdie kosbare geleenthede gekenmerk was aan kragtige bekerings en die evangelieprediking. En so het dit my gelei om al hierdie bekeringsverhaal van Saulus, wat later ook bekend sal staan as Paulus, dis sy Hebreeuwse en dan sy Griekse naam, Saulus die Hebreeuwse naam, Paulus sy Griekse naam, so dis een en dieselfde persoon wat baie van die Nuwe Testament geskryf het, en hoe kragtig God kom werk in harte en lewens van mense, hoe God, wanneer hy met 'n mens kom ontmoet, jou kom verander. Dit is die boodskap van Pinkster, hoe God 'n lewe kom verander. So kom ons lees Handelinge hoofstuk 9 vanaf die eerste vers. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat hy as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op pad was, het spraakloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Paulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. En daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias, en hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en ga na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hande oplê, sodat hy weer kon sien. Maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy by u heiliges in Jerusalem aangedoen het, en hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Heer sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel, want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus, wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig, dat hy die seun van God is. En almal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat hier die naam aanroep, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie? Maar Saulus het al meer krag ontvang, en die Jode wat in Damaskus woon, in die war gebring, deur te bewys dat hy, Jesus, die Christus is. En na geruime tyd het die Jode beraadslaag op hom om te bring. En hulle plan het aan Paulus en Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nag bewaak, dat hulle hom kon ombring. Maar die disippels het hom geneem, en in die nag deur die muur neergelaat, en hom deur 'n mandjie te laat afsak. En toe Saulus in Jerusalem aankom, het hy probeer om by die disippels aan te sluit, maar allemaal was vir hom bang, omdat hulle nie gegloe dat hy disippel was nie. Maar Barnabas het hom geneem en na die apostels gebring, en hulle vertel hoe hy op die pad die Here gesien het, en dat hy met hom gespreek het, en hoe hy in Damascus vrymoediglik in die naam van Jesus gespreek het. En hy het saam met hulle in en uitgegaan in Jerusalem, en vrymoediglik gespreek in die naam van die Here Jesus, en ook met die Grieks sprekende Jode gepraat en gerede toos, maar hulle het probeer om hom dood te maak. En toe die broeders dit agterkom, het hulle hom na Caesarea afgebring en hom na Tarsus weggestuur, en die gemeentes na Jeludia en Galilea en hom na Tarsus weggestuur en die gemeentes deur die Jeludia en Galilea en Samaria het vrede gehad, en terwyl hulle opgebou is en gewandel het in die vrees van die Here en die vertroosting van die Heilige Gees, het hulle vermeerder. Wat 'n kostbare getuienis van hierdie man, bekeringsverhaal wat ons aanhoor, en ek vestig die aandag op die eerste paar verse wat noem dat Saulus op pad was na Damascus, en toe hy na by Damascus gekom het, het daar ewe skielike lig uit die hemel hom omstraal, en die Here Jesus het daar met hom kom ontmoet, juis op pad om die mense van die weg met 'n hoofletter te gaan vervolg. En ek hou die tema in die voor, op pad vind Saulus die weg. Op pad vind Saulus die weg. Ons lees hier van 'n baie ywerige Jood, wat met dreiging en moord die disippels van Jesus vervolg het. Hierdie man was op pad na Damascus, nadat hy briewe ontvang het van die owerpriesters, om enige iemand wat daar in Damascus die naam van die Here Jesus Christus aanroep, om hulle geboeid na Jerusalem te bring, om hulle voor die owerpriesters te bring, om dan 'n straf te ondergaan. Op pad met hierdie moord en dreigende gedagtes in sy hart, kom ontmoet die Here hom, net naby, daar by Damascus, net voordat hy besig sou wees met daardie kragtige werk, om mense geboei te bring voor die owerpriesters, om hulle daar te gaan vervolg. Op pad daarheen vind hy die weg. Vind hy die weg, die waarheid en die lewe. Daar op pad kom ontmoet hy met God self, met die Here Jesus Christus. Daar waar hy op die weg jag sou maak, vind hy die weg, die ware weg, die weg van die ewige lewe. Met spoed was hy op pad na Damascus om die Christene te vervolg, en hy word daar in sy spore gestuit. Daar kom ontmoet hy met die Here Jesus Christus, wat die weg, die waarheid en die lewe is. En daarom praat ek met u oor hierdie tema, op pad vind Saulus die weg. Geliefde gemeente, besoekers, familie, vriende, op hierdie dag, so plus minus 2000 jaar gelede, is die Heilige Gees uitgestort, en die oombliklike gevolg was die prediking van die evangelie van Jesus Christus met groot vrymoedigheid. En tereg word daar groot klem geplaas op die Heilige Gees op Pinksterdag, maar die boodskap wat verkondig was op die dag van die uitstorting van die Heilige Gees was 'n kragtige evangelie boodskap gebring deur die veranderde apostel Petrus. Met vrymoedigheid en met veel krag het hy gepreek oor die Seun van God. En ook so voortdurend, wanneer jy deur die bladsye van die boek van Handelinge lees, wanneer iemand vervul was met die Heilige Gees, het hulle met vrymoedigheid gespreek in die naam van die Seun van God, en talle siele het tot bekering gekom. En dit is presies soos wat Jesus beloof het, toe hy gesê het, hy stuur 'n ander trooster, en wat ons ook gelees het daar in die 31ste vers van ons skriflesing, waar hulle gegroei het in die vertroosting van die Heilige Gees. Daardie woord vertroosting is nie om net iemand nou 'n tissuetjie aan te bied en sê, ag, toe maar alles sal okay wees nie. Daardie vertroosting is om iemand in lyn te bring. Daardie vertroosting is om iemand te bevestig, om iemand aan te moedig, om iemand die weg te wys. Ja, die trooster wat die weg gewys het na Jesus Christus toe, sy werk word so duidelik gesien in siele wat tot bekering kom. En so vind ons dit precies ook so in Handeling hoofstuk 9, waar Saulus, dit is Paulus, tot bekering gekom het. En hierin sien ons hoe God 'n mens kan kom verander. Soveel mense meen en glo is kinders van God, maar hulle het geen ontmoeting met die Heilige God gehad nie. En ander mense glo weer, dat hulle ontmoeting met God gehad het, maar dat daar geen verandering hoef te wees in my lewe nie, en albei sal 'n dwaling wees. Geliefdes, as jy voor 'n trok sou instap, en hy jou daar so op die snelweg sou tref, sal jy net opstaan en jou afstof en net weer aangaan met jou normale lewe? Beslis nie. Weet jy wat is veel groter? Weet jy wie is veel groter as daar die trok op die snelweg? God. Wil jy vir my sê, wanneer jy met God kom ontmoet, dat daar nie verandering sal wees nie. En so was dit met hierdie apostel, die laasgeborene, die ontydig geborene, wat 'n kragtige werktuig in die hand van God sou word, ook so met sy ontmoeting met die Here Jesus Christus. Voortdurend deur die Pinksterreeks het hierdie gedagte bly maal in my gemoed, van wat gebeur wanneer God met 'n mens kom ontmoet. Hoe verander God hierdie persoon? 'N persoon wat 'n vervolger was van die weg, wat nou 'n verteenwoordiger van die weg geword het. Ons lees hier in kragtig hoe God 'n lewe kan kom verander. Geliefdes, dit is die evangelie boodskap. En dit is die hart van God vir elkeen van ons, dat ons ontmoeting met God sal hê, dat ons kan groei in hierdie verhouding met God, en dat ons gespaar kan word van 'n ewige poel van vuur. Christus, ons gaan 3 gedagtes oorweeg, namelijk 'n kort blik oor sy vorige lewenswandel, die ontmoeting self met die Here Jesus Christus, en dan hoe sy lewe verander het daarna. So kom ons kyk na sy vorige lewenswandel, in die eerste en tweede vers van ons geleese gedeelte, wat staan maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het in die disippels van die Here, en na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damascus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Saulus, bekend in die Nuwe Testamentiese era as 'n ongenaakbare vervolger van die Christendom. Ons lees van hom in Handeling hoofstuk 8, net nadat Stefanus gestenig is, doodgemaak is in Handeling hoofstuk 7, daar die eerste 3 verse van Handeling hoofstuk 8. En Saulus het ook sy vermoording goedgekeur, verwys nou na Stefanus wat sonder skuld doodgemaak is deur die owerpriesters in Handeling hoofstuk 7, en Saulus het ook sy vermoording goedgekeur. En daar het in die tyd 'n groot vervolging teen die gemeente in Jerusalem ontstaan, en almal is verstrooi oor die streke van Judea en Samaria, behalwe die apostels, en godvreesende manne het Stefanus begrawe, en groot rou oor hom bedrywe. Maar Saulus, hier die eenste man waarvan ons nou gelees het, het die gemeente verwoes, en in die huise gegaan, en manne en vroue uitgesleep, en in gevangenis oorgelewer. Kyk hier die ywer wat hy gehad het teen die evangelie. Kyk hier die rebellie waarin hy was teen Jesus Christus. 'N ywerige man wat meen hy doen reg voor God, is besig om die einste kinders van God uit hulle huise uit te sleep en hulle in die gevangenis oorlewer. Hy getuig self van sy lewe voor sy bekering in Handelinge 22 vers 3 tot 5. Hy sê, ek is 'n Jood, gebore in Tarsus in Cilisië, maar opgevoed in hierdie stad aan die voete van Gamaliel, streng ooreenkomstig die voorvaderlike wet, 'n ywerraar vir God soos julle almal vandag is. Hierdie weg, weer is daar dieselfde wat ons hier in sien in vers 2 met 'n hoofletter. Hierdie weg het ek vervolg tot die dood toe, en manne en ook vroue geboei, en in gevangenisse oorgegee, soos die hoëpriester en die hele raad van ouderlinge my getuies is. Van hulle het ek ook briewe ontvang, en na die broeders in Damascus gegaan, om ook die wat daar was, geboeid na Jerusalem te bring, sodat hulle gestraf kon word. En hy verduidelik verder, hoe hy met Christus kom ontmoet het, en hoe God sy lewe kom verander het. Hierdie man was 'n vyand van Jesus. Hy het hom gehaat. Hy het sy weg vervolg tot die dood toe. En hy het enige iemand vervolg wat in hom sou glo. 'N vyand van die kruis. 'N sondaar in ongeregtigheid. Geliefdes, en so word ons elkeen gebore. So is die toestand van ons elkeen se hart voordat ons met God kom ontmoet. So is die toestand waarmee u vanoggend dalk nog hier kan sit as u nog nooit so 'n ontmoeting met God gehad het nie. Want ons is in sonde ontvang en gebore. In ongeregtigheid word ons ontvang. Ja, die goddelose mense is van die geboorte af afvallig. Die leenspreker dwaal van die moederskoot af. So word ons geleer, eerstens in Psalm 51 vers 7 en daarna in Psalm 58 vers 4. Ja, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie, daar is niemand verstandig nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het allemaal afgewyk, saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. So sê Romeine 3 vers 10 tot 12. O geliefdes, eers voordat ons die goeie nuus vir u kan deel, het ek tog vir u baie slegte nuus. U meen dalk vanoggend jy sit hier en jy's 'n baie goeie mens. Jy doen baie goeie goed. Jy's nie so sleg soos die mense rondom jou nie. Jy's dalk nie so sleg soos Paulus nie. Wel, Paulus het nie gedink hy's so sleg soos Paulus nie. Paulus het gemeen hy doen goed. Paulus het gemeen, hy is 'n ywerraar vir God en so is hy reg voor God. Hy het gemeen deur sy veelheid van dade, deur die voete dat hy daar voor die voete van Gamaliel gesit het, dat hy hierdie mandaat gehad het, hierdie ywer gehad het vir God in sy onwetendheid, dat hy reg is voor God. Dat dit aangebied kan word as geregtigheid voor die almagtige God van hemel en aarde. Intussen is hy juist besig as 'n vyand van die kruis, besig in sy sonde. En hy is ywerig besig om te volhard in sy goddeloosheid. So is elkeen wat nog nie met God kom ontmoet het nie. En so is die toestand waarin jy gebore word. Liefdes, die doopwater was dit nie af nie. Die feit dat jy 'n lidmaat is, dalk het jy baie mooi getuienis voor die kerkraad gespin, maar as jy nie so werklike ontmoeting met God gehad het nie, is dit nog die toestand waarin jy is. Want is die toestand waarin elkeen van ons gebore word. Jy is sondig, omdat jy van nature 'n sondaar is. En dit laat jou ontbreek aan die heerlikheid van God. Jy is verwyderd van God en die toren van God bly op jou as gevolg van hierdie toestand. En as jy sterf in hierdie toestand, wag die ewige poel van vuur vir jou. Sonder God, sonder enige hoop, want jy het die skepper wat jou kunste geweef het en jou moeders geskoot verwerp. En in rebellie teen sy weg het jy jou vuis gebal. Ja, domie, ek dink nie, ek is daarom so erg nie. Geliefd is dan daar die lig van God, dalk nog nooit tot in jou hart geskyn nie. Want as ons lees deur die bladsye van die Bybel, elke persoon wat so ontmoeting met God gehad het, het uitgeroep, wee my. Hulle wou weggekom het van die aangesig van God. Hulle wou weggehardloop het voor die aangesig van God, want hulle het hulle toestand besef, hulle het hulle sonde besef, hulle het hierdie ongeregtigheid besef. Want dit is die toestand van die verlore mens, haters van God, haters van die lig. Maar kyk, hier die Saulus ontmoet vir Jesus. En ons lees daarvan in die 3de tot die 5de vers. En toe hy op sy reis na by Damascus kom, omstraal hom 'n skielike lig van die hemel af, en hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? Wie is dit wat nou met hom praat? Want baie duidelik kom hy agter, hier is bonatuurlik. Daar was nie LED spotlights gewees nie, en hier die lig het ook nie geskyn soos een of ander lig nie. Hier die lig het so geskyn van die hemel en die heerlikheid van God het hy daar gewaar. Hy is met blindheid geslaan, omdat hy God sy heerlikheid aanskou het. God kom ontmoet met hom, daar en daarom vra hy, wie is u, Here? En hy antwoord hom, ek is Jesus wat jy vervolg, ek is Jesus waarteen jy in rebellie is. Het is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En hy bewe, en terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, en hoor nou, Jesus is nou net gesê, dit is hy wat met hom praat, hy het gevra, wie is u Here? En hy sê, ek is Jesus, en hoor wat erken hy daarso. En hy sê, Here, wat wil u hê, moet ek doen? En erken God. En Jesus antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Hierdie wrede man, hierdie vyand van die kruis kom naby aan sy volgende teiken, Damascus, waar hy mense van die weg wil vervolg en hulle bring met alle moeite en krag en brutaliteit om voor die owerstes daar so in Jerusalem te verskyn. Maar skielik omstraal reg voor Damascus hom 'n lig van die hemel af en hy val op die grond en hy hoor daardie stem, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Hoor die stem van God wat roep tot die verlore sondaar, soos alreeds daar gesien kan word in die tuin van Eden, waar Adam en Eva gesondig het, en God kom roep tot die mens, en hy vra vir Adam, waar is jy? Waar is jy? Ons sien die hartklop van God, ons sien die liefde van God, die opsoekende genade van God. Sou, sou, waarom vervolg jy my? Ons sien, 'n aanval op die kinders van God, is 'n aanval op God self. En met hierdie dade van Saulus, het hy geensins God 'n guns gedoen om die kwaadsprekers dood te maak nie, maar het intedeel God self vervolg. 'N vyand van God. Gedink hy doen reg. Hoe tragies is dit, as jy dit moet agterkom van jou eie siel? Dink jy is reg met God, en God kom wys jy jou hart, en hy wys dat jy intedeel besig is met die totale teenoorgestelde. Toe God hom werklik kom ontmoet het, en hy sê, wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg, dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En hy sekerlik hier besef het, dat dit geen mens is wat met hom praat nie, anders sou hom nie Here genoem het nie. Geen mens se heerlikheid straal so helder nie. Hy het die heerlikheid van God hier beleef en ongetwyfeld besef dat hy dit doen het met God, en daarom vra hy, Here, al wie is u, Here? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Ondubbelsinnig verklaar Jesus Christus hier dat hy die Seun van God is en dat hy God ook self is. En dat het hy is wat Paulus besig is om te vervolg, en dat hy voortdurend teen hom kom rebelleer. Hier het hy te doen met die lewende God van hemel en aarde, en hy kom konfronteer hom oor sy sonde. Want sien, in die lig van God word die duisternis van 'n hart van 'n mens aan die lig gebring. Dit is wat Johannes 3 ook verder beskryf, net na vers 16. Moenie net stop by Johannes 3 vers 16 nie, lees verder. Die haters van die lig kom nie na die lig nie, sodat hulle werk nie bestraf sal word nie. Want as jou werk in die lig gebring word, moet dit gestraf word. word het open bloot gelê. En so was sy hart open bloot gelê hier voor God op pad na die Damascus stad toe. En hy vra, waarom vervolg jy my? Waarom is jy in vyandskap teen my? Waarom het jy nog nooit jou saak met my kom regmaak nie? Sou, waarom vervolg jy my? Ons sien, dit is vir hom hard om teen die prikkels te skop. Dit is hard om te besef, ek is verkeerd. Dit is hard om te besef, dat ek was my hele lewe nog op 'n dwaalweg. Sou, waarom vervolg jy my? Ek vra vir u, het u al ontmoeting met God gehad? En het hy jou lewe kom verander? Dalk nie so Saul is, wat daar nou ewe skielik een ligstraal uit die hemel met 'n hoorbare stem ontmoeting van God so by jou was nie. Maar die Here al by jou kom stilstaan. Stilte tyd. By diens. By spesiale reeks dienste. En jou hart deur kom klop het. En vir jou sondige hart kom wys het. En jy voor God gebreek het. Omdat jy die toestand van jou siel besef. As daar iemand was wat ywerig die wet van God wou navolg, was dit hier die eense Saulus gewees. Maar hoor die tyding van uit die hemel, Saul, waarom vervolg jy my? Jy is verlore soos al die ander, jy is van buite so blind, maar jou hart is vol van bedrog en sonde. So politoer ons mos die buitenkant, so politoer ons optrede teenoor ander mense, ons wil het altyd die beste voetje voorsit, maar eindelijk daar in die hart, was daar nog nooit een verandering nie, daar die hart is nog net so hard soos een klip, en is nog nooit verwyder in die hart van vlees in jou binnenste kom gee nie. Het jy al ontmoeting met God gehad? Jy wil luister haar om die vraag nog verder te vereenvoudig. Het God jou al kom oortuig van jou sondigheid, van jou verlorenheid? Want dwars deur die Bybel sal jy raak lees, wanneer iemand ontmoeting met God gehad het, het hulle eie sondige toestand besef. Soos Jesaja uitgeroep het, Wee my, ek is verloor, want ek is een man onrein van lippe en woon onder een volk wat onrein van lippe is, een boodskapper van God, en hy roep uit, wee my, en besef die toestand van sy hart. Oud en jong, het u al ontmoeting met God gehad? Kan jy waarachtig getuig van 'n dag in jou lewe waar God jou kom ontmoet het en jou 'n nuwe skepsel gemaak het? Dit help nie, jy het 'n dag en datum, maar jy het nie anders ter lewe nie. Kry maar 'n volgende datum. Wat help dat jy sê het met God kom ontmoet, maar jou lewe spreek nie daarvan nie? Het Jesus ons nie geleer in Matteus hoofstuk 7 dat jy aan jou vrugte geken sal word nie? Jy sê, jy is regtig 'n kind van God, maar jy het nie op tyd vir kerk nie. Jy wil nie regtig toegewyd en oor die Here leef nie. Ag, die vloekwoordjie hier en daar is maar okay. Nee, maar my gewoontekies, ag, dit is nou maar daarom net, ek moet ergens ontspan. Ag, is maar net enetjie by 'n braai. Jy jou sondige toestand voor God besef. En het jy al werklik met God kom ontmoet, want as jy met God kom ontmoet het, sal jy 'n nuwe skepsel wees. Kan jy getuig van 'n dag in jou lewe waar jy werklik uitgeroep het, wee my, ek is verlore. En gepleit by God om jou siel om genade te red, voortdurend as ons praat met mense en ons vra, deel asseblief jou getuienis, dan deel hulle getuienis, dan vraag ek, maar wanneer het jy besef, jy is 'n sondaar? Kyk hulle my so snaaks aan. Ek het Jesus aangeneem, dominee. Ek sê, ek wist nie wat ek vra nie. Wanneer het jy besef, jy is verlore? Want hoekom soek jy die geneesheer, as jy nie besef het, jy is verlore nie? Dit is hoekom jy hom wil aanneem. Want is jy bang vir die hel? Maar hulle het nie besef die sondige toestand nie. Dit is wat jy moet bang maak. Die toestand van jou eie hart, dat jy verwyderd is van God. So al selfsugtig, wil ek nou net 'n brandpolis uitneem, dat ek nie hel toe hoef te gaan nie, maar my lewe het nie verander nie, want ek het werklik besef ek is sondig nie, so ek het nie werklik God geroep om my te red van my sondige toestand nie. Dat ek nog nie besef nie. En so sit soveel mense met valse fondasies. Glo, hulle is werklik kind van God, glo hulle is werklik gered. Sit die kerkbanke se kussings plat, week in week uit, maar nog nooit werklik om ontmoet het met God nie. Daarom moet ons mense so smeek, ag, woon net 'n bid hierby. Hoorie, daar's 'n aandiens ook, woon net dit ook by. Nee, daar's nie ywer vir God nie. Moet mense so sobat en smeek, om ywerig te word vir God. Dis die wat ek hier opmerk, in Handelinge hoofstuk 9 nie. Want kyk wat was die uitvloeisels van Saulus, toe hy God kom ontmoet het. Ek gaan nie al die verse nou raak lees nie, maar ons gaan so vinnig oor dit gaan. So hou vas, ons het net nog 9 gedagtes en ek grap nie. Wanneer 'n persoon werklik met God kom ontmoet het, sal die vrug van die bekering volg. Jesus het vir ons gesê, so sal julle aan hulle vrugte ken in Matteus 7 vers 20. Johannes die Doper leer in Matteus 3 vers 8, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Sien, wanneer 'n persoon werklik met God kom ontmoet het, sal hulle veranderde mens wees. Jy kan nie met die almagtige, grote skepper van die hemel ontmoet en steeds dieselfde wees nie. God het Saulus kom nuut maak, hy het hom kom herskep, en let op hierdie verandering, hy het 'n vrees vir God ontwikkel. Hy het God gevrees, lees saam met my vers 6, Hy is daar so op pad na Damaskus toe hierdie lig omstraal hom. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, gaan op en gaan na die stad, en sal vir jou gesê word wat jy moet doen. Hierso is nie meer 'n hart wat nou sy vuiste bal teen God nie. Hier is hy letterlik besig om te bewe voor God. En ons hoor in die dag waarin ons leef, dat het nie meer nodig is om werklik die Here te vrees nie, hy is liefdevol. Wel dan praat jy nie van dieselfde God van die Bybel nie. Want as ek lees van hom, dis 'n God wat jy moet vrees. Wat in liefde in jou toe kom uitreik. Maar omdat jy besef wie en wat hy is, en wat hy kan doen aan jou siel, en dat hy inteendeel in genade na jou toe kom, en in genade jou kom red, as jy werklik pleit daarvoor. Dit is dan, wanneer daar so 'n oorvloed van liefde in jou hart uitborrel, oor die liefde wat God vir jou het, en sy liefde vir jou, dring jou, omdat jou vrees, omdat jy soveel agting en respek vir God het. Hoekom is die vrees van die Here min? Want die gereddes is min. Vrees jy God? Of maak jy hom ook af, soos die mense waarvan Romeine 1 beskryf, dat jy hom gelykstel aan die heerlikheid van 'n dier? O my geliefde, is ek al mense gesien wat baie liewer is vir 'n dier as wat hulle is vir God. So doen ons dit. Stel ons werke, ons is liewer vir ons werke, liewer vir ons mense, as ons lief is vir God. Het jy werklike vrees van God? Want kyk, hier was 'n uitvloeisel toe hy God kom ontmoet het. Hy het 'n vrees vir God ontwikkel. Hy het hom ook bekeer van sy sonde. Kyk daarso vers 6 tot en met vers 9. Wat gebeur daarso? Hy is nou in gehoorsaamheid teenoor God. Hy het 'n gehoorsaamheid teenoor God. Eens was hy in rebellie teen God, nou is hy gehoorsaam. En hy gaan. En hy volg die mense. En die Here wys vir hom, hierdie man gaan na jou toe kom en hy gaan sy hande oplê en jy gaan genees wees van jou blindheid. En daardie sin kan mys ook net die vergelyking tref, dis nie wat daar so, dis net die vergelyking wat ek trek, het die geestelike blindheid ook so skille van sy oog afgeval. En hy het regtig gesien dat hy eindelijk bezig was om te lewe in die totale verkeerde richting. En hy het hom bekeer. Al 180 grade omdraai. Eens was hy een vervolger. Nou omhels hy vir Jesus. Eens het hy een haatlike gesindheid gehad teenoor God. Nou omarm hy in liefde vir God. En in gehoorsaamheid teenoor God. Oe, het jy jou al bekeer van jou sonde? Sien, hy het klaar gekry. Hy het hierdie mandaat gehad, hy het hierdie briewe gehad om die mense daar te gaan doodmaak. Wat het gebeur, of eerder te gaan neem na die owerpriesters toe? Wat het gebeur toe hy in Damascus kom? Het hy dit uitgevoer? Nee, hy het klaar gekry met sy sonde. Hy het klaar gekry met sy vorige lewenswandel. Hy het draai deurgegaan, want God het hom 'n ander mens kom maak. Het jy al bekeer? Is jy nog steeds bezig met jou sonde, en jy meen jy is kind van God, en jy is recht met God, maar jy doe nog dieselfde sonde. Jy kan nie die wereld lief hê, en God lief hê nie. Jy kan nie jou sonde steeds koester, maar God ook heeltemal omhels nie. Jy moet het alles laat gaan, om hom te omarm. Jy kan nie so halwe drukkie, die wereld gee en Jesus halwe druk hierdie kant kom gee nie. Het werk nie so nie. Hy het bekeer. Hy het weggedraai. Soveel mense dink, dat jy recht kan wees met God, sonder bekering. Jy is gedoop, so ek is recht. Ek is verbondskindjie, so ek is recht. My erfsonde is afgewas, dis waar die formuliere van enigheid glo. Ek weet nie of jy dit weet nie. Maar Petrus spreek krachtig op Pinksterdag. Toe die mense daar die boodskap aanhoor, toe vra hulle, wat moet ons doen om gered te word? En wat was die antwoord? Bekeer julle. Bekeer julle. Geliefdes, al is hier die boodskap wat gaan veroorsaak dat mense baie gewilde prediker is nie, sal ons het steeds spreek. Want dis die boodskap van die Bybel. En dis die enigste boodskap wat jou kan lei na ware, ware verhouding met God. Bekeer jou. Het jou weggedraai van jou sonde. Kijk die volgende gedagte. Hoe kostbaar word het nou beskryf? Nou praat Jesus daar so met Ananias in vers 10, en die Heer het hom geroep, Ananias, en hy sê, hier is ek, Heere, hoe kostbaar word nou beskryf, waarmee Saulus bezig was, daar so in vers 11, toe sê die Heere vir hom, staan op en ga na die straat, wat genoem word Regheidsstraat, en vra in die huis van Judas na een man, met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid, die kind van God, bid, die kind van God het 'n gebedslewe. En dis wat gebeur wanneer jy werklik met God kom ontmoet het. As jy werklik raak sien wie God is, jy bid. Jy wil bid. Jy maak tyd vir gebed. Want jy besef, dit is hoe jy kommunikeer met God. Hy praat met jou deur sy woord en jy praat met hom deur gebed. Hy bid. Waarom die biddeloosheid? Is dit omdat die evangelie boodskap dalk gekwyn het? Is dit ook om minder mense bid? Is dit ook om mense dalk nie die nood sien aan gebed nie? Terwyl jy het nog nie werklik besef wie God is nie. En wat God kan doen nie. En hoe God te lewe en die situasie kan kom verander nie. Ons dink aan ongeredde mense en ons hart is gevul met ongeloof. O, ek weet of daar die persoon tot bekering kan kom nie. Sal so iemand wat in soveel ongeloof bid, werklik iets verkry van God? Beslis nie. As God jou lewe kan kom verander het, kan hy enig iemand anders sy lewe verander. Soveel mense glo dalk nie, want hulle lewe is dalk nog nie verander nie. Daarom bid hulle nie. Het jy kosbare gemeenskap met God in gebed? kyk na die ontmoeting, roep God om vir voltydse diens. Hy sê vir Ananias, hy is 'n kragtige uitverkore werktuig om my naam te dra voor konings, voor nasies en konings en die kinders van Israel, en ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet lei, vers 15 en 16. Hoeveel mense vol ywer, kan mense maar so sê, wil in die bediening ingaan sonder sekerheid van saligheid, sonder werklike ontmoeting met God. Ek hoor van 'n kerkraadsvergadering, geliefdes, in die dag waarin ons leef, van 'n kerkraadsvergadering waar iemand op die kerkraad net opstaan of in daardie vergadering net opstaan en vra, hoorie, kan julle asseblief net let op julle taalgebruik? Want is vloekwoorde voor en vloekwoorde agter. Dis die mense wat preek sondig in sondig uit. Jy moet gereed wees om diensbaar te wees vir God. Van wat wil jy getuig as dit nie jou deel is nie? Kyk nou ook vers 17. Hy word met die Heilige Gees vervul. Nou hierdie is 'n baie kosbare teksvers. Want kyk, daar is 'n subtiele tog bitter belangrike verskil tussen hierdie vers en Efesiërs 5 vers 18. Ek wys dit vir u op die bord. Kyk, daar is in Handelinge 9 vers 17 is dit die Griekse woord plestres. Maar in Efesiërs 5 vers 18 wat ook sê word met die Gees vervul, is dit die woord plerousthe. So daardie verskil, kyk daardie woorde, daardie kodietjie wat daarso beskryf word, dis net in die vorm wat daardie Griekse woord staan. Is 'n verb, orustis, presence, singular, second person, en dit word nou so beskryf in die Engels. Maar kyk daar by Efesiërs, is daar 'n verskil aan die begin. V-A-P, V-P-P. Daai P staan vir present in die Efesiërs tekstvers, maar daar is ons die orustis in die tekstvers in Handelinge. Nou wat daar die verskil inbring, die orustis is net die tydval waarin hy beskryf word, die tydvorm wat hy beskryf word, dat het 'n eenmalige gebeurtenis is wat nie weer herhaal nie. Maar daar die present tense waarin hy geskryf word, daar in Efesiërs, is iets wat voortdurend present moet wees. So dis iets wat aanhoudend voortdurend herhaal. Kyk nou, die twee verskillende gebeurtenisse word vervul met die Heilige Gees. Hy is gered, maar voordat hy gaan werk vir God, moet hy met die Heilige Gees vervul word. 'N definitiewe oomblik, afgehandeld, perfek, klaar. En dit is wat ons ook noem die tweede genadewerk. Dit is daardie tweede ontmoeting na jou bekering waar jy met Christus vervul moet word deur sy Heilige Gees om so ook gereinig te word van jou sonde en die volheid van God deelagtig te word. Om daar die volheidslewe tegemoet te gaan. Let op hoe beskryf die woord van God dit vir ons. Dat dit eintlik maar half so 'n vereiste is van God, daarso in vers 17, en Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul broeder, die Heer het my gestuur, namelijk Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee gekom het, sodat jy kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Dus dis die hart van God, vir elke kind van God, om die volheid van God te beleef. En dit is wat gebeur as God met 'n mens kom ontmoet. Kom woon in 'n mens se hart by redding. Maar daar's 'n definitiewe volgende gebeurtenis waar jy met die volheid van God vervul moet word. Kyk hoe toon die skrif van 'n definitiewe tweede ontmoeting met God. Die vervulling met die Heilige Gees. Ek maak gou. Hy word 'n kragtige getuie in sy eie omgewing. Kyk wat gebeur net nadat hy vervul is met die Heilige Gees. Hy word 'n getuie. So spontaan. Dit gebeur net. En hy gaan terug hy omgewing. Want let op vers 20. En hy het dadelik te eers kweeskool toe gegaan. Eers gaan hoor, maar hoorie, mag ek gaan preek? Hy het dadelik Christus in die sinagoges gaan verkondig, dat hy die Seun van God is. Daar die selfde sinagoges waarna hy sou gaan, om mense van die weg geboeid sou neem na Jerusalem toe, hy gaan na daar die selfde plekke toe. Na sy eie mense toe, daar na die Jode toe, hier die mense wat hom ken, hier die mense wat weet, hy is nou een strijder vir die Judaïsme, hier die man, hy gaan na die selfde plek toe, in plaas van om daar so voor te staan en sê, allemaal wat van die weg is, ontmoet my asblief daar buiten, ek gaan vir julle Jerusalem toe vaar, dat julle geslaan word. Nee, staan hy op en hy preek van Jesus Christus. Na hy omgeving, na daar die mense, wat juist vir hom die mandaat gegeet. Kyk na die verandering. Kyk na die verskil in sy lewe, want allemaal wat hom gehoor het, was verbaas en het gesê, is hy nie die man? Sien hier die selfde ou, wat in Jerusalem uitgeroei het, die wat die naam van Jesus aanroep nie, en hier gekom het met die doel om hulle geboeid na die owerpriesters te bring nie, is hier nie daar die selfde persoon, wat eens een vijand van die kruis was nie, en nou verkondig hy hier die eindste naam wat hy vervolg het? Hulle was verbaas oor sy groot verandering. Hulle was verbaas oor die verandering van God in hierdie man se lewe. Preek hier die man, wat nou net vervolg het, nou preek hy hier die Jesus. Kyk na die verandering. Dat die mense rondom hom die verskil in sy lewe raak sien. Ek vra vir u, kan die mense andersheid in jou beleef? Het mense al 'n verskil by jou opgemerk? Dat daar iets anders is in jou. Het jy al tot bekering gekom, dat die mense rondom jou, sê maar daar die persoon, wat ek laas week ontmoet het, en hier die persoon wat jy nou is, ek herken nie hierdie twee persone nie. Het God jou al kom verander? En ek herhaal, wanneer jy met God ontmoet het, sal jy verander word. Kyk na haar die ontmoeting, ontvang hy ook al meer krag, vers 22. Almal wat om naderhand hier die uitdagende vraag vra, maar Saulus het al meer krag ontvang. Haar dieselfde woord, wat ook element van is, en die vertroosting van die Heilige Geest. So, die Heilige Geest het al meer krachtig in hom gewerk, en hy het al meer krag ontvang van God, en het al die Jode, en het die Jode wat in Damascus woon, in die war gebring, het hulle die mekaar gemaak, om weer te bewys dat hy Jesus die Christus is. Hier die mense se geloof, het hy geskud, in 'n baie positieve manier, dat hy vir hulle Jesus kom aanwys het, dat hy bewys het, dat hy die Joodse Christus, die Messias is. Hy gebruik sy vermoë, sy kragte, sy gesonde intellek, wat God hom gegee het, vir Godse koninkryk, en vir sy eer. Ek vra, doen u dieselfde? Gebruik u die geleenthede, gebruik u die vermoëns, gebruik u die besondere gawes wat God jou gegee het, tot uitbreiding van sy koninkryk. As jy met God ontmoet het, sal jy enigiets wil gebruik, tot verheerliking van hom. Ons kyk, laaste twee gedagtes, dit gaan regtig baie vinnig gaan. Hy word ook vervolg. Vers 23 tot 25 beskryf dit juist die nageruime tyd die Jode beraadslag om hom om te bring. Dit beteken om hom dood te maak. En hulle plan het aan Saulus bekend geword, en hulle het die poorte dag en nacht bewaak, dat hulle hom kon ombring. Hulle het alles gedoen, hulle vermoë, maar die disippels het hom ook daar so ingehelp. Sy eie mense vervolg hom nou. Hier die mense wat met alle vaart was nou achter hom, wat achter hom juist was ter ondersteuning, is nou achter hom aan om hom dood te maak. Selfde mense wat hom kom ondersteun het, wil nou die spies dwars deur hom kom steek. Die wat hy gelei het, wil nou juist hom kom dood maak. Dieselfde mense wat die mandaat gegee het, dat hy vir hulle gaan werk, is dieselfde mense wat nou mandaat uitreik, maak daai man dood. En ons lees in 2 Timoteus 3 vers 12, en elkeen wat godvrugtig wil lewe in Jesus Christus, sal vervolg word. Ek vra een vraag, beleef u dit? Ons klam ons waar vandag is ons bietjie ongemaklik raak, nee? As die lewe net so bietjie begin druk, dit is so swaar, krisisse, allemaal wat godvruchtig wil leven, sal vervolg word. Saulus het al sy vriende, al sy collega's, dalk selfs sy familie verloor vir die saak van die Here. Hy het ook op die hele paar ander geleenthede amper sy leven verloor vir Christus. Ek vraag vir ons die vraag, wat doen ons vir Christus? Wat offer ons vir hom op? Wat is ons bereid om prijs te gee vir die naam van God? As jy met God ontmoet het, sê, hier is my alles, Here. Neem my leven, laat het, Heer. En ons lees daar so van die 26ste vers, af hoe God hom krachtig gebruik het. Hoe God hom gebruik het as instrument, dat hulle vermeerder het. Ons weet, hy was die apostel wat gestuur was na die heidene toe. Hy was die ene wat op sendingreise gegaan. Hy is die ene wat vir predikante opgeleid. Hy is die ene wat sendbriewe gestuur het vir individue, vir gemeentes. Hy het verskriklik baie gedoen vir die saak van die Here, terwyl hy ook nog 'n tentmaker van beroep ook was. Moenie sê dat u nie tyd het vir God nie, want ek staan in 'n beroep. Paulus het in 'n beroep gestaan, geliefdes. Vir homself gesorg, maar het juis gedoen, so dat hy homself kan ondersteun vir die saak van die Here. Kyk hy anders daar uitkyk. Ons het al die geleenthede om vir God te arbei. Denk jy nie, die Here sal jou seën daar by die werk, al is dit nou streng verbode dat jy oor godsdienst praat, denk jy nie, die Here sal vir jou daar bewaar nie? Denk jy nie, die Here sal nog steeds daar die getuienis kan gebruik nie? Denk jy nie, die Here kan vir jou, waar jy ook al beweeg, kragtig gebruik nie, maar hy soek 'n gewilligheid en 'n bereidwilligheid. So ek sluit af en ek vra die vraag, het jy werklik al met God ontmoet? Het God jou lewe al verander? Van jou vorige sondige lewe is daar hele lange terug verlede. Daar is 'n before Christ en daar is 'n after Christ in jou lewe. Dat God jou werklik om verander het. Is jy 'n nuwe skepsel? Maar dalk het jy ergens langs die pad, het jy so 'n bietjie passief geword. Bietjie kompromie aangegaan. Sonde toegelaat wat jy nie moes nie. Dinge gedoen het wat nie van jou verwag word nie. En die stem van die Here het stil geword. En die ontmoeting met die Here Jesus Christus beteken nie eintlik vir jou veel nie. Kom by die kerk in, by die kerk uit, jou gedagtes is besig met klomp ander dinge. En jy ontmoet nie regtig met God nie. Maar God was hier teenwoordig. Want God het hierdie vergadering byeen geroep. Maar jy is so ver van God af. Wanneer jy op jou lewenspad ook op 'n plek kom waar jy op die weg kom nie. Waar jy werklik met God kom ontmoet. En waar hy jou hele koers van jou lewe kom verander nie. Ek vra die vraag van daardie kosbare evangelie lied. Was jy ooit by Jesus vir die reiniging? Kom ons bid. Sê my so Vader, baie dankie vir die geleentheid soos vandag waar ons by jou huis by mekaar kan kom, waar ons met groot enthousiasme nuwe lidmate kan ontvang. Here, maar dat ons ook nou deur die prediking van die woord naby aan u gekom het, dat u in daardie sin baie intiem betrokke is by ons. Want u is in die gemeente en in die gemeenskap wat u by mekaar roep, is u besonder teenwoordig. Ag Here, ons dankie dat u met ons kom praat het, maar Here, ons bid vir daardie siel wat onseker is van hulle saligheid, wat nie werklik weet van 'n dag in hulle lewe waar hulle werklik met u kom ontmoet het nie, of 'n verandering wat u kom bewerkstellig het in hulle lewe nie. Ons kom bid vir hulle, dat u vrymoedigheid sal gee, dat hulle sal reageer op u roepstem, En ons kom bid ook vir u kind, wat dalk passief geword het, wat dalk te besig geword het met ander dinge. Dink hulle doen reg, dink hulle doen goed, maar eindelijk besig is met die totale verkeerde. Sal u ook u kinders kom herstel, sal u ook in hulle en in ons kom werk. Ach Heere, mag u naam verheerlik word, en mag u ons ook ondersteun in hierdie groot saak. Ons bid het en ons vraag het alles in u naam ontwil. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en op soek in die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.